Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí Zita Senková. Dnešním hostem je pan Petr Robejšek, politolog a ekonom. Dobrý den.
Dobrý den.
Energie ve všech rozměrech, především to bychom chtěli dnes probrat. Je energie politická komodita, pane Robejšku? Vysoká karta v boji o moc?
Energie vždycky byla politická komodita, zejména v těch fázích, kdy světová konjunktura rozkvétala, tak energie byla rozhodující. V posledních letech, řekněme v posledních dvou dekádách, bych řekl, že energie se stala bezpečnostně politická komodita. To znamená ještě stupňování toho politická. Politická je vlastně význam ve hře o moc, zatímco bezpečnostně politická se týká toho, že energie je pro státy existenčně důležitá. Důležitá pro jejich bezpečnost. A tím pádem z toho vyplývá i určité očekávání, jak by měla být strukturována politika toho, kterého státu právě na poli energetického zásobování. S tím ohledem na bezpečnost, protože jde o stabilitu a bezpečnost.
Evropská unie bude tento měsíc rozhodovat o rámcových datech energetické politiky na kontinentě. Jaká je vůbec ta dosavadní politika?
Tak ta dosavadní politika je pořád ještě ve znamení těch 3x20, to jsou to obnovitelné zdroje snižování dioxinu v emisích, které připomínají spíše takovou marketingovou ofenzívu. Hezky se to slyší, 3x20, ale když se ptáte, jestli je to opravdu reálné a jestli to opravdu všechny státy jsou schopné realizovat, tak zjistíte, že to fungovat nemůže. Trošku problematické je to, že Evropská komise, i když není ještě úplně jasno, kterým směrem se to bude ubírat nebo kde budou ty akcenty stát, ale že Evropská komise jakoby přehlédla neúspěch toho svého původního programu a chce vlastně pokračovat i nadále tím směrem, že se budou jednoznačně favorizovat takzvané OZE, to znamená obnovitelné zdroje a snižování emisí. Skutečný problém spočívá i z českého hlediska, ale nejenom z českého hlediska, zejména v tom, co to vlastně jsou obnovitelné zdroje. Pro třeba německou vládu k tomu jistě nepatří jaderná energie, ale ve skutečnosti k tomu jaderná energie patří. Aspoň třeba z hlediska Francie nebo z hlediska České republiky, zejména proto, že jsou to nízkoemisní zdroje energie, které vlastně pasují k tomu cíli Evropské unie snižovat zatěžující emise. Čemž bychom samozřejmě mohli debatovat, ale to by nás zavedlo hodně daleko o tom, do jaké míry je vůbec ten samotný motiv téhleté nízkoemisní ekonomiky a toho důrazu na obnovitelné zdroje, do jaké míry je ten motiv, který je obvykle uváděn, to znamená globální oteplování, do jaké míry je skutečně oprávněný, do jaké míry je ten scénář toho globálního oteplování skutečně realistický, ale to by nás zavedlo už opravdu hodně daleko.
Mimochodem, když jste se zmínil o Německu, tak expert na obnovitelné zdroje, profesor Ulrich Platt, profesor environmentální fyziky na univerzitě v Heidelbergu, nedávno v Praze prezentoval svou vizi nového energetického systému pro celý kontinent, obrazně řečeno elektrárnu pro celou Evropu. Co o tom soudíte? Je to správná cesta? Podle něj lze veškerou elektřinu získávat pouze ze slunečních a větrných elektráren.
Tak pan profesor Platt asi trošku obětí svých vlastních teorií a lehké odloučenosti badatelské místnosti od reálného života. Teoreticky je možné všechno a je možné všechno, když se neptáme na to, kdy. Samozřejmě, že teoreticky je možné opravdu zásobovat více méně celou ekonomiku z obnovitelných zdrojů typu slunce a vítr, ale momentálně to technicky nepřipadá v úvahu.
Ale podíl obnovitelných zdrojů na německé výrobě elektřiny roste.
Ten roste jenom proto, že je to silně subvencované a právě minulou středu zadala nebo odevzdala komise, která byla jmenovaná a požádána Bundestagem, tedy německým parlamentem, o dobrozdání ohledně toho, jak je účinná právě tahle ta politika, která podporuje obnovitelné zdroje, a kancelářce Merkelové odevzdala zcela zničující studii, kde říká na těch posledních dvou stránkách, říká, zastavte to, ta věc se nevyplatí ani pokud jde o úsporu energie, ani pokud jde o službu životnímu prostředí, ani pokud jde o inovace a stojí nás to říkají oni, Německo v tomto roce 22 miliard eur. Potom ještě k tomu panu profesoru Platovi, jedna elektrárna pro Evropu je také myslitelná, byla dostatečně veliká, dostatečně výkonná, ale pan profesor zapomněl na to, že existuje rozměr nejenom fyzický nebo fyzikální, ale i rozměr politický, politicko-ekonomický. Kdo by ji řídil? Kdo by rozhodoval o tom, kdy kdo dostane jakou energii? A co by to znamenalo pro ty ostatní, kteří by věděli, že někde jinde se rozhoduje o tom, jestli jejich země dostane momentálně z nutných důvodů víc energie, než jí vlastně přísluší podle nějakých rozpočtů, to je naprostá iluze.
To by třeba, pane Robišku, musela existovat ta jednotná velká celoevropská energetická
přesně
politika.
Přesně tak, to je, trošičku je to jako ten pokus přes euro vytvořit jednotnou evropskou ekonomiku, tak tady to je ještě mnohem teoretičtější přístup, který říká centrální energie sjednotí Evropu, ale doufám, že tyhle myšlenky se nikdo nechytí, protože problémy s eurem už nám stačí.
Hlavním zdrojem elektřiny v Německu ale zůstává uhlí.
Ano, to zůstane i na delší dobu. Ta německá takzvaná Energiewende, změna té strategie zásobování energií, o jejímž vzniku by bylo třeba hovořit a ukázalo by se, že ten prapůvodní motiv vlastně velice profání, a sice to, že tehdy ve Fukušimě došlo k té nukleární katastrofě a v Bádensku-Württembersku, tedy v jedné spolkové zemi, se právě měly konat zemské volby a Angela Merkelová se obávala, že ty zemské volby dopadnou pro CDU, CSU špatně, což tedy nakonec dopadly, a v jakési panice, jakési snaze zvrátit tu negativní tendenci, vlastně z jedné vody na čisto sformulovala tu ideu vystoupení z atomové energie, vystoupení z jádra. Tohleto své rozhodnutí, které bylo, řekněme, takticko-politického charakteru, hodila pod nohy svým ministrům, kteří se měli potom za úkol postarat se o to, jak se ta věc dosáhne. A do dneška se s tím trápí a do dneška, jak jsem právě citoval to dobrozdání té expertní komise, do dneška ta věc nefunguje a já se obávám, že v budoucnosti, určitě ne tím tempem, které si Němci představují, určitě ne za ty náklady, nýbrž za mnohem vyšší náklady a nejenom ekonomické, nýbrž i sociální a politické, jestli ta Energiewende vůbec bude moci pokračovat tak rychle. V každém případě se postará o to, že německý průmysl bude mít jednu z největších cen za energii a uvnitř společnosti dojde při ostření vztahu mezi těmi, kteří dostávají energii levněji a mezi normálními domácnostmi, kteří vlastně to, co se uspoří tím, že se dá levněji energie těm velkým firmám, které energie používají, i když často jsou to výjimky, které jsou naprosto směšné a neoprávněné, to zaplatí vlastně domácnosti. A domácnosti mají jenom samozřejmě určitou zatížitelnost.
Jaké jsou reakce právě na tu transformaci energetiky v Německu? Chce omezit výrobu v těch uhelných elektrárnách, jejich výkon nahradit obnovitelnými zdroji, paroplynovými elektrárnami, ale celá ta transformace se docela zadrhla.
A ta celá transformace je prostě příliš horkou jehlou šitá. Tam ta historie, o které jsem hovořil, jak to vlastně všecko vzniklo, už je symptomatická pro to, jak celý projekt postupuje i nadále. To znamená, ten byl nepřipravený, ten byl velice hektický, vlastně z nějaké konkrétní situace, jakési hypotetické politické nouze bylo rozhodnuto o něčem tak zásadním, jako je energetické zásobování celé země, nebo energetická budoucnost celé země. Tím způsobem se pokračovalo i nadále a dneska vypadá ta Energiewende přesně tak, jak jsem před chvilkou nastínil. To znamená, zadrhává se. Jasné je, že Německo má dvě výhody, pokud je o tenhle ten celý projekt, které nakonec politikům tu jejich pozici trošku usnadňují nebo zabraňují tomu, že již nevznikly daleko větší tlaky ze strany společnosti, aby se to stoplo. A ten jeden důvod je, že to je velice bohatá země, to znamená, se může si dovolit takovéhle excesy. To jsou experimenty na životním organismu, které by se daly dělat úplně jinak a jsou v té formě, v jaké se provádějí, nezaplatitelné nebo těžko zaplatitelné. Každopádně je to plýtvání zdroji. A za druhé, a to je asi úplně to nejdůležitější a taky trošku nejzvláštnější, německá společnost má historicky viděno velice úzký až, řekl bych, takový mytický, bájný vztah k přírodě. To je velice silné pouto, kterému já velmi dobře rozumím. Umím si představit, jak ta celá ta mytologie přírodního, jak vlastně vznikla a ten jev sám o sobě je vlastně velice pozitivní, krásný, že ten vztah k přírodě. V Německu to má ovšem takový dosah, že skutečně ta společnost díky tomu, že je bohatá, není pod takovým tlakem a i ten tlak, kterému je zatím vystavena, snáší proto, protože tam opravdu zatím existuje shoda o tom, že atomová energie je špatná, že obnovitelné zdroje jsou dobré, asi na téhle té jednoduché úrovni, a že tyto obnovitelné zdroje je třeba financovat, byť i za cenu toho, že na to my, prostí lidé, prostí daňoví poplatníci, doplácíme. To je, řekněme, taková sociokulturní nebo hodnotová základna, na kterou může tahle ta politika stavět, která v mých očích neexistuje nikde jinde v Evropě. Ve Francii by tohle ta trpělivost na základě toho, že Francouzi tak milují francouzskou přírodu, nebyla představitelná. Nemyslím si, že by to bylo u nás představitelné. V Německu to představitelné je, možná ještě trošku v Rakousku, ale je to ta germánská tendence zbožňování přírody. Já to neříkám vůbec ironicky ani negativně. Mně se to samo o sobě líbí, ale má to i takovéhle důsledky.
Myslíte, že by mohlo dojít k revizi té politiky nastavené v Německu?
Ono k ní dochází permanentně. Už právě když předávala ta expertní komise kancelářce Merklové tu svoji zničující zprávu, tak přitom kancelářka prohlásila, my stejně budeme tu naši politiku reformovat. Ti experti ovšem požadovali ji úplně zastavit. To znamená, ta reforma je možná a ve skutečnosti je to trošku krycí jméno pro zbrzdění. I když to zbrzdění není úplně jednoduché, protože tam musí hrát právě, a to je to složité na celé problematice, tam musí hrát spousta proměnných nějakým způsobem dohromady. Znamená, musí všecko souvisí se vším. Když někde v tom energetickém systému nějaké tlačítko zmačknete příliš, anebo otočíte nějakým kotoučem moc doprava nebo doleva, tak to samozřejmě rozhází celý ten systém. A to se právě děje v tom německém. Že na jedné straně klesá konjunktura, to znamená, taková poptávka po energii není, jaká byla zvykem v Německu, ale nastavené parametry jsou takové, že ti, kteří vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů, mají garantovaný odbyt. Nejenom odbyt, ale i zagarantované ceny. A do toho vstupují firmy, jako je RWE, kteří měli předevčírem bilanční konferenci a jejich předseda představenstva si na otevřené scéně zoufal, cituji přesně, kdy řekl, píšeme červená čísla, a řekl doslova, my nevíme, jak dlouho tohle to vydržíme. To znamená, tady jsou ve hře věci, které jsou centrální pro to, aby země, která jako Německo stojí na výkonnosti svého průmyslu, na schopnosti rychle dodávat a rychle reagovat a samozřejmě i na tom dodávat vysokou kvalitu za slušnou cenu. Ty problémy se odvíjí od toho, že politici se rozhodli, protože z nějakého důvodu X je důležité podporovat obnovitelné zdroje za každou cenu a ať to má jakékoliv důsledky. A to je veliký problém, tak trošku právě i výpověď o tom, o čem jsme už kdysi spolu mluvili, sice o kvalitě a výkonnosti elit.
Donutí nás ta stávající situace nejen v Německu zamyslet se nad efektivním využitím všech těch dostupných technologií k výrobě energie.
To by určitě měla a děje se tak samozřejmě v těch odborných kruzích, ale ten problém spočívá v tom, že ten evropský energetický systém je velice úzce provázaný. Druhá věc je, že ty země jsou energeticky v tom smyslu, že jsou výrobci a spotřebitelé energie různě postavené. Česká republika je na tom, pokud je o výrobu energie, takže je exportérem energie. Jsou jiné ekonomiky, které jsou na tom právě opačně. A potom třetí bod je, že tak významný hráč, jako je Německo, si hraje svoji vlastní hru, takzvaná Energiewende, ta změna energetické politiky je absolutní unikum v Evropě. A všechny ostatní státy, právě protože Německo je tak důležité a ovlivňuje ten systém zásobování, ale zároveň i ovlivňuje rozhodování Evropské komise, tak všechny ostatní země musí s tím nějakým způsobem zacházet. A když potom řekneme, a teďko efektivně, tak je to strašně těžké, protože tam jsou už neefektivity, jsou zabudované v tom samotném systému. Používání a subvencování obnovitelných zdrojů, tak jak to dělá Německo, je naprosto neefektivní.
Mohou ale, pane Robejšku, jít národní energetiky vlastní cestou? Přece jenom je velmi málo zemí srovnatelných s Německem.
Ano, je to tak, pokud je o velikost, tak si vlastně žádná další evropská země nemůže dovolit jít skutečně vlastní cestou. Německo si tou svou vlastní cestou jde a svým způsobem, jak jsem teď právě nastínil, strhává a ovlivňuje ty ostatní. Ale já bych tu otázku zodpověděl ještě úplně jinak. Tou vlastní cestou by vlastně evropské země jít nemusely, kdyby ten, který domněle vytváří politiku pro Evropu, a sice Evropská komise nebo Evropská unie, skutečně byla schopna formulovat takovou energetickou koncepci, která je únosná pro celou Evropu, to také není. Takže máme tady jednu proměnou, velmi silný hráč, Německo, jde svojí vlastní cestou a neptá se, jak se to líbí ostatním.
Neptalo se nás, promiňte, Německo, ani když se rozhodlo odstavit nebo
přesně
zastavit
tak,
provoz.
Tak, to je, samozřejmě, my jsme příliš bezvýznamní, že my se musíme přizpůsobit. To je jako, když přijde bouřka, prostě to je věc, kdy ten, který nemůže poručit větru dešti, tak ten se prostě musí přizpůsobit. To je jedna věc. A druhá věc je, že Evropská komise, která by, nebo Evropská unie, která by vlastně měla, a taky to deklamovala pro sebe, která by měla něco takového jako energetickou strategii provádět, ji neprovádí, a když tak neúspěšně, třeba ten plynovod Nabucco je klasický příklad selhání téhleté celoevropské politiky, a z toho pod nakonec plyne, že ty státy, ačkoliv vlastně na to nemají, ačkoliv je to, není to optimální cesta, musí hledat svoji vlastní cestu. A pak jsou vystavené samozřejmě těmhletěm problémům, které jsem právě nastínil, svojí předdefinovaností, to znamená země některé mají prostředky, jako třeba Polsko má svoji vlastní politiku založenou na uhlí, to je naprostý unikát v Evropě, úplně kontra tomu, co si představuje německá politická reprezentace, co si představuje Evropská komise. Česká republika je postavená na jádru a dlouho bude, a já doufám, že se budou stavět i další dva bloky, je otázka, kdy je to potřeba, ale že se stavět budou. A to jsou, tyhle ty země se nedají nějakým způsobem skoordinovat, a ve skutečnosti to je tak, že každá z nich si jde svou vlastní cestou. A dělá, co může, protože, jak jsem na začátku řekl, zásobování energií je svrchovaně bezpečnostně politický problém.
Posloucháte, jak to vidí politolog a ekonom Petr Robejšek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Co z těchto faktů, které jste, pane Robejšku, jmenoval, vyplývá pro Českou republiku? Jaké je naše postavení na tom energetickém trhu a strategie?
Česká republika je poměrně dobře vybavená, vždycky všecko je relativní, ale poměrně dobře vybavená, pokud jde o současnou situaci. Důležité je, jak se její cesta bude vyvíjet dál. Ptáte-li se na českou energetickou strategii, tak já ji úplně přesně nevidím, nebo řekněme jenom v takových hrubých obrysech. V minulosti došlo jistě k tomu velmi zásadnímu selhání politiků ohledně sluneční energie. To je věc, která nás bude ještě léta generace zatěžovat. To byla opět příklad toho, že elity selhávají, že elity nejsou schopné opravdu dostát svému úkolu. To bude ještě jistě velice zásadně zpracováno, jak velký problém nám tehdejší vláda nadrobila tím, že se stalo to, co se stalo. Dobře, ale to jsou data, která existují. Česká republika je, jak už jsem naznačil, stejně jako ostatní státy Evropy, v situaci, kdy se musí starat o svoji energetickou soběstačnost. K tomu má dobré vybavení, protože máme jádro a momentálně, jak jsem řekl, jsme exportérem energie, i když velmi silně závislým na tom, co se děje v Německu. Nejenom co se děje v Německu politicky, ale co se děje v těch německých zásobovacích sítích. To jsou opravdu potom hodně komplexní otázky, kdy kdo může kolik do té sítě vpouštět. A samozřejmě vždycky ten slabší je slabší. To znamená, ten slabší, to jsme my, má velké potíže se prosadit proti tomu hegemonovi toho středoevropského energetického trhu, a to je Německo. Včera jsem měl přednášku nebo referát na jedné konferenci, která se týkala energetiky, a tam jeden kolega opakoval to, co už mnozí před ním řekli, ale v tomto kontextu je to velmi správné, že jsme prostě jenom, pokud jde o energetiku, jenom další spolkovou zemí.
Jak vidíte, pane Robejšku, budoucnost jaderné energetiky, protože například podle Václava Bartušky, velvyslance pro energetickou bezpečnost Česka, mají jaderné elektrárny v Evropě dva hlavní problémy, a to je nedostatek pracovní síly a přílišná regulace.
Já myslím, že nedostatek pracovní síly je snadněji řešitelný než přílišné regulace. Sám o sobě si myslím, že jaderná energie je odpověď na ty problémy, které máme, zejména jako Česká republika, jako malý aktér, který se musí snažit využít to, co má, svoje silné stránky pro to, jak si zachovat svoji energetickou, nebo snažit se o svoji energetickou soběstačnost. Ty přílišné regulace jsou samozřejmě problém evropským. Evropa není schopna prosadit projekt Nabucco, který vlastně by umožnil vyhnout se při zásobování plynem těm jednak Rusku a dalším krizovým oblastem. Tenhle ten projekt Evropa nebyla schopná zvládnout, ale je schopná dělat regulace všeho druhu. To, co já vidím a to, co se vlastně už, jak tak říkajíc, po tajmu děje, státy jsou už připravené ve startovních blocích, je, že Evropská komise bude něco říkat a přikazovat a evropské státy, protože jde o bezpečnostní politiku, když jde o energii, jak to opakuješ po třetí, evropské státy budou rozhodovat podle svých priorit. To znamená, ta vazba, ta provázanost toho, že Brusel rozhoduje a implementuje se, přenáší se ta politika do celé Evropy, ta se poruší v první řadě a řekl bych nejprve, nejvíce a nejmarkantněji právě na energetické politiky. To znamená, ty regulace tady jsou, ale je jenom otázka času, kdy stát X, a bude to třeba Velká Británie, kde právě pozitivní rozhodnutí ohledně jádra se nedávno stalo, řeknou pořádku, ale my musíme se starat o funkčnost našeho národního průmyslu a proto se musíme chovat takhle.
To jsou ty konkrétní dopady v praxi absence té energetické politiky.
Přesně tak, přesně tak. Ten potom už nestačí jenom regulovat, je třeba jako dát nějakou alternativu. To není.
Dokázala by Česká republika nahradit výpadek plynu a ropy z Ruska?
Podle toho, jak rychle. Kdyby to bylo ze dne na den, určitě ne. A to mi nedokázal nikdo na světě.
Jakými cestami?
Dlouho době se to dá vždycky. A to je asi úplně ta centrální otázka, o které jsme zatím nehovořili. To je otázka, za jakou cenu. Třeba když hovoříme o České republice, tak můžeme říct, my máme momentálně nadbytek energie a proto mnozí říkají, my nepotřebujeme nic dalšího stavět, my nepotřebujeme Temelín, my nepotřebujeme další kapacity. Plynová elektrárna úplně nejnovějšího typu je teďko byla právě vyvedena z provozu, protože ji nikdo nepotřebuje, protože ta energie z plynu se vyrábí příliš draze. To znamená, my jsme ve skutečnosti v situaci nadbytku, ale jsou představitelné právě v tom chaotickém světě, ve kterém existujeme, scénáře typu Ukrajina. Jsou představitelné scénáře typu Irák a další, kdy ačkoliv vlastně všichni jsou na tom víceméně dobře, najednou přijde takový, tomu se říká externí šok, něco tak zásadního, nějaký zásadní zlom a najednou energie není dost. A pak je vždycky dobré si představit, jak to tak vypadá a pár případů už jsme ve světě zažili, když dojde k takzvanému blackout, když dojde k výpadku energie v nějakém větším městě nebo dokonce i ve větším státě, v Americe se to stalo párkrát, v průběhu 2-3 dnů. Tak v tu chvíli najednou zjistíme, že ta skořápka civilizace, která nás vede k tomu, že se chováme navzájem k sobě slušně, netlačíme ve frontách, neubližujeme si na ulici, že je strašně tenká, že v tu chvíli, když se něco takového stane, tak ta vysoce civilizovaná společnost, která je totálně závislá od toho, jestli se otočí kroflíkem a svítí světlo, anebo běží počítač, najednou se vrátí do doby kamene. A to jsou situace, které je třeba zcela vážně kalkulovat a proto hovořím o tom bezpečnostně politickém rozměru. A pak, abych se vrátil k tomu, co to znamená cena, pak je třeba říci si, ano, máme dost energie, když budeme teďko stavět další energetické kapacity, ty se samotnému producentovi nevyplatí, ty státe, který se zodpovědný za bezpečnost a stabilitu téhleté země, musíš tomu producentovi garantovat, že jeho, to, co on postaví a to, co z toho bude vyrábět, že mu to bude odebíráno za určitou cenu. To znamená, je to něco, jako když si kupujeme pojistku v pojišťovně. V naději, že to nikdy nebudeme potřebovat, ale když ji náhodou potřebujeme, tak jsme šťastní, že ji máme. A pak ta otázka finančních kalkulací přestává mít smysl, protože jde o otázku opravdu bezpečnostně politického přežití, stability země. A v tom případě bych řekl, že samozřejmě je důležité, aby stát se postaral o to, že tahle ta pojistka tady je. A v tomto smyslu bych měl i doporučení pro českou vládu.
Jaká je ta současná energetická závislost? Konkrétně Česka na Rusku?
No, my jsme samozřejmě totálně závislí na dodávkách plynu, jako vlastně všechny středoevropské země. A důležité jsou pro nás dodávky ropy.
Tam je, promiňte, u ropy těch alternativ víc.
Tam jich je víc, tam je samozřejmě tekutý plyn a všechny možné skapalňované energie, to všechno je představitelné. Každá z těch alternativ, které připadají v úvahu, je buď to není momentálně použitelná, protože ta technologie ještě není funkční nebo je příliš drahá. A v tu chvíli, když země X necítí nějaký důvod, není pod tlakem měnit dosavadní politiku, to známe sami od sebe jako manželé, jako rodiče, jako ti, kteří se starají o domácnost, když věci fungují, tak s tím nic neděláme. Že? A v tu chvíli, když začnou nefungovat, tak najednou se ptáme, jaké jsou alternativy. A znovu tak to je s tím energetickým zásobováním.
Ta situace, promiňte, s tím přehodnocováním nastala konkrétně i nyní, když
právě v tu chvíli, když měli jsme před 2-3 lety, byl výpadek velice dramatický, který se nás tak moc netýkal, týkal se o to víc Bulharů a Rumunů, no a Slovenska nakonec, no. Ale my jsme byli jenom další na řadě, že kdyby ta věc trvala trošku déle, tak se nás to týká taky. To znamená, jenom v takovýchhle situacích je to asi normální, a není to úplně správné. Jenom v takových situacích krize se najednou ti, kteří mají rozhodovat a přemýšlet o tom, jak stabilizovat, zabezpečit funkčnost toho společenského systému, najednou se začnou klást otázky tohohle toho typu. A pravda je, že i veřejnost je začne klást až tehdy, když dojde k nějakému v uvozovkách průšvihu.
Tak to vidí Petr Robejšek, politolog a ekonom, host dnešního vydání. Jak to vidí? Děkuji vám za to. Mějte se hezky.
Ty také, naschledanou.
Budu se těšit, až k nám v Samburku opět zavítáte. Zítra bude naším hostem od 8:30 světicí biskup pražský Václav Malý. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.